mvandire ndi chimwe muchonso mvera konse kumuli ku program ino ya tisanthule Bible. Program iyi imapereka mpata kwa omvera kuti titye kusanthula buku lopatulika kuyambira ku Genesis mpaka Chivumbuluso. Ndikaulendo ndithu wotengera zaka pafupi 5 kusanthula ndithu buku lopatulika kuyambira buku la Genesis mpaka Chivumbuluso, kutengako buku chipangano chakale kubwera chatsopano. Pano dakali mbuku la Yohane, kotere kuti lero mbale Osman Chilola Manda akhale kupitiza kutitsogolera kusanthula mbuku la Yohane chapter 11 tiyambira verse 1 lero. Timva Yesu Kristu kukonzekera kukumana ndi Lazaro. Kodi nkhani yake idali motani, ndipo tiphunzirapo zotani lero?
Ndikulonjerani inu okondedwa anzanga paulendo mudzina la Ambuye athu Yesu Kristu. Lero ndi tsiku lina labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa kuti tiyendere limodzi mu programu ino. Koma poyamba ndifuna ndikukumbutseni kuti mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 10 verse 11 pana 42. Pamene timaonika zakuti Yesu adziulula yekha kuti ndiye mʼbusa wabwino. Tsono lero tilowa mu chapter 11 verse 1 pana 17. Pamene tione kuti Yesu akukonzekeretsa ophunzira wake kukumana ndi Lazaro. Tsono poyamba tiona ntchito ya chisanu ndi chimodzi ya Yesu pamene akuukitsa Lazaro kuchoka kwa akufa ku Betania. Ndiye tisanapite patali ndi nkhani ya lero. Yohane akuonetsa kuti Yesu wadzulula kookwanira mʼmachaputa 10 oyambirirawa. Taonani kuti zinayambikira pa ukwati wa kukana kumene Yesu anali mlendo woyitanidwa pamodzi ndi ophunzira wake. Pamene anasandutsa madzi kukhala vinyo wokoma pa ukwatiwu, ndipo zinapangitsa kuti ophunzira wake akhale ndi chikhulupiriro mwa Yesuyo. Kenaka tidaona kuti Yesu pa madyerero a misasa adadzionetsa yekha kuti ndiye Mesiya mwa zolankhula ndi zochita zake pamene anthu akwawo sadamukhulupirirebe. Tsono mmene tikulowa mu chapter 11 tiona kusintha kwa utumiki wa Yesu. Umu tiona kuti utumiki wake wachoka potumikira ku gulu la anthu ambiri, ndipo utumiki wake ukuyang'ana pa munthu mmodzi. Okondedwa anzanga paulendo, pamene titsatira utenga wabwino wa Yohane, tipeza kuti zili ngati munthu kuti akukwera mphiri. Popeza pamene tiwerenga chapta ndi chapta, tipeza kuti zinthu zikupita zikusintha kumapita kakwera mmwamba. Bukuli linalembedwa chomwechi ndi cholinga chakuti atifikitse ku cholinga cha bukuli meneli. Mukumbukira dani na kuti cholinga cha bukuli ndi chimene chikupezeka pa Yohane 20 verse 30 mpaka 31. Pamene tipeza mawu akuti ndipo zizindikiro zina zambiri Yesu anachita pamaso pa akuphunzira wake zimene sizinalembedwa mʼbuku ili. Koma zalembedwa izi kuti mukakhulupirire kuti Yesu ndiye Kristu mwana wa Mulungu, ndi kuti pakukhulupirira mukhale nawo moyoyo mʼdzina lake. Koma pamene tibwerera koyambirira kwenikweni pa Yohane 1 verse 1 tipeza mawu akuti pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali kwa Mulungu, ndipo mawu ndiye Mulungu. Ndiye pamene tipitilira pa Yohane 1 verse 14 tipeza mawu akuti ndipo mawu anasandulika thupi nakhazikika pakati pa ife, ndipo tinaona ulemerero wake, ulemerero wonga wobadwa yekha wa Atate wodzala ndi chisomo ndi choonadi. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti pamene Yesu anakhala pakati pa ife anthu, mawu ali pamwambapa adaonetsedwa mwazozizwa mafanizo ndi ziphunzitso zosiyanasiyana. Ndiye pamene tikulowa mu chapter 11 tipeza funso lalikulu loti kodi ndi zotheka kuti Yesu akhoza kuukitsa munthu kuchokera kwa akufa? Anzanga, pamene tikamba nkhaniyi, mchipembedzo china chilichonse ifa imakhala chinthu chothetsa nzeru. Komanso moyo umakhala wopanda ntchito ngati sitiganizira zakuuka kwa akufa. Ndiye pamene tifuna chipembedzo choyenera, tiyenera kufufuza kuti kodi chipembedzochi chili ndi mphamvu yogonjetsa ifa? Okondedwa anzanga paulendo, tamvani zomwe anthu a liberal theology amakhulupirira mbuyomo. Iwowo amati sizoona kuti pakhoza kukhala munthu wina amene akhoza kuchita zozizwa, ndipo amakanitsiratu kuti kulibe zozizwa kudziko kuno. Anthu awa amalankhula chomwechi osati chifukwa chakuti adapeza umboni wakuti palibe zozizwa ayi, koma chifukwa ndi chakuti iwo samakhulupirira. Ndiye lero anthu omwewa amakhulupirira kuti kako ndi kamene kali kutsaya. Kutanthauza kuti amakhulupirira zinthu zomwe akuziona pano osati za mtsogolo ayi. Mwa njira ina amakhulupirira zinthu zomwe akuziona osati zosaoneka ndi maso ayi. Okondedwa anzanga, angakhale kuti pakali pano timapeza thandizo pa zinthu zooneka, koma thandizo lenileni ndi limene timalipeza mmoyo wosatha mwa Yesu Khristu. Tsono munthu akamaona manda, ndiye pamene amaona kuti moyo wa munthu ndi wapafupi. Ndipo ngati palibe chiyembekezo cha moyo wosatha, ndiye kuti moyowo umakhala wopanda ntchito. Taonapo mzipembedzo za masiku ano kuti anthu ena amayesera kuchita ngati kuti autsa munthu wakufa, koma ayi ndithu sizoona. Koma pamene tiona utumiki wa Yesu unali, ndipo uli weniweni utumiki umenewo, popeza akati kuchiritsa munthu ndiye kuti ndi kuchiritsa kwenikweni kumenewo. Komanso ngati kuli kuutsa munthu kwa akufa, kunali kuutsa munthu kwenikweni osati zoyeserera. Anzanga, chimene ndifuna kunena ndi chakuti zipembedzo zambiri masiku ano zimalonjeza zinthu zambiri za moyo uno, koma osati kulimbikitsa za moyo umene uli mkuudza ayi. Izi zili ngati kumukweza munthu mu mtengo, koma osamuuza zakatsikidwa kake, ndipo akafuna kutsika amangogwa kotheratu. Okondedwa anzanga pa ulendo, nkhani yonseyi ikulinga pakuti chipembedzo cha Chikhirisitu chamangidwa pa chikhulupiriro chakuti pali kuuka kwa akufa, kapena kuti kuli moyo wina ukatha moyo uno. Ndiye mwamawa amenewa pamene tisanthula mabuku onse a Uthenga Wabwino, tipezamo zitsazo zitatu momwe Yesu anadzutsa anthu akufa. Poyamba tiona chitsanzo cha zomwe Yesu anautsa buthu lomwe linali litangomwalira. Komanso timabva za nyamata mwana wamkazi wa Masiye amene anaukitsidwa pamene thupi lake amapita nalo kumanda. Ndiye kachitatu tipeza za munthu wina wamkulu amene amadziwika ndi dzina lakuti Lazaro. Iyeyu analata mwalira ndi kuyikidwa mmanda masiku anayi, ndipo Yesu anamuukitsa. Tsono chimene ndifuna kunena ndi chakuti Yesu anali kuchiritsa ndi kuukitsa anthu a misinkhu yosiyanasiyana. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna mundilole ndinene kuti anthu awa anaukitsidwa kwa akufa, koma osati ndi osauka wokha ayi. Pamene titankhula za kuuka kwa akufa, ndiye tikulankhula zomwe Paulo adanena pa 1 Korinto 15:42-44. Pamene tipeza mawu akuti chomwe choso kudzakhala kuuka kwa akufa, lifesedwa chivundi liukitsidwa mchisavundi, lifesedwa mnyozo liukitsidwa mu ulemerero, lifesedwa mchifoko liukitsidwa mumphavu, lifesedwa mthupi la chibadwidwe liukitsidwa mthupi la uzimu. Ngati pali thupi la chibadwidwe, paliso la uzimu. Tsono pamene tikugwira mawu akuti thupi lifesedwa mu nyozo liukitsidwa mu ulemerero, ndi pamene tipeza kusiyana kwa kuukitsidwa kwa anthu atatu tachula waja ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Apa tikunena kuti anthu atatu onse amene anaukitsidwa, iwowa anaukitsidwa kwa nthawi yochepa, chifukwa pambuyo pake patapita nthawi ina adamwaliranso anthu yawo. Koma pamene tikamba za kuuka kwa akufa kwa Yesu, ndiye tikukamba za kuti thupi lake linafesedwa mu nyozo liukitsidwa mu ulemerero. Pano tikutanthauza kuti Yesu anauka ndi kutenga somwe wina wa muyaya. Ndiye mwachifukwa ichi tikunena kuti Yesu ndiye chipatso choundukula cha onse akugona mmanda, monga mwa mawu amene tiwapeza pa 1 Korinto 15:23. Tsono chinthu china chomwe ndifuna kuti mudziwe ndi chakuti Yesu amagwiritsa njira zosiyanasiyana pamene anali kuchiritsa anthu. Koma pamene anali kuukitsa anthu, iye anagwiritsa ntchito njira imodzi yokha basi. iye anali kuitana dzina kapena kuti amalankhula naye mwakulamula kuti tauka. Ndiye ndikufunseni tsono, kuti chifukwa chani Yesu anali kuchita motere? Yankhondera kuti Yesu anali kulankhula kapena kuitana dzina chifukwa amafuna kuti anthu akufawo aziva ndipo anali kuvadi. Izi ndi zimene zidzachitikenso pa nthawi yomwe adzabweranso Ambuye Yesu, kuti munthu aliyense adzava dzina lake pamene adzayitanidwa. Verse 1 mpaka 7. Koma panali munthu wodwala, Lazaro wa ku Betania, wa mudzi wa Mariya ndi mʼbale wake Marita. Koma ndiye Mariya uja anadzoza Ambuye ndi mafuta onunkhira bwino, napukuta mapazi ake ndi tsitsi lake amene mlongo wake Lazaro anadwala. Pamenepo alongo ake anatumiza kwa iye na anena, Ambuye, onani amene munkonda adwala. Koma Yesu pamene anava anati, kudwala kumene sikuli kwa imfa, koma chifukwa cha ulemerero wa Mulungu, kuti mwana wa Mulungu alemekezedwe nako. Koma Yesu anakonda Marita ndi mʼbale wake Lazaro. Chifukwa chake pamene anava kuti anadwala, anakhala pamenepo pamalo pomwepo masiku awiri. Ndipo pambuyo pake ananena kwa ophunzira wake, tiyeni tipitenso ku Yudeya. Tsono malo a Betania ndi mudzi omwe Mariya ndi Marita anali kukhala. Ambuye Yesu anali atapitapo kale ku mudzi kumeneko. Ndiye pa nthawi imene Yesu anapita kumeneko, Marita anatanganidwa kwambiri ndi ntchito yokonzekera Yesu. Koma Yesu anamuwuza kuti kukhala pa mapazi wake ndi kumvetsera uthenga wabwino ndiko kofunika kwambiri kusiyana ndi kutanganidwa ndi chikonzero china. Komanso kuchokera ku nkhani yomweyi, tipeza kuti anthu awiri aja anali ndi mphatso zawo zosiyana. Marita anali wotanganidwa kwambiri pa nkhani ya pa nyumba, pamene Mariya anali ndi chidwi ndi mawu a Mulungu. Izi zikutanthauza kuti anthufe tili ndi mphatso zosiyanasiyana. Ndiye pamene tilondola nkhani ija, ija tinawerengayi, tikuona kuti Mariya ndi Marita anangopempha Ambuye Yesu kuti akachiritse mlongo wawo, koma osati kumulamula ayi. Ndiye ndikunena mawu awa chifukwa anangomuuza kenaka anali kumangoyembekezera osati kumuwumiriza ayi. Okondedwa anzanga pa ulendo, anthu ambiri amamutenga Mulungu ngati mtumiki, kutanthauza kuti iwo akhoza kumangomulamula kuti achite ntchito zosiyanasiyana pa nthawi yomwe iwo akufuna. Tsono Marita ndi Mariya anadziwa kale chisisichi chakuti ife tiyenera kumangomuwuza Ambuye zosowa zathu basi. Monga amene ananena kuti, Ambuye, onani amene munkonda adwala. Tsono pamene tinena mawu akuti amene munkonda, tikukamba nkhani ya Lazaro kuti Ambuye Yesu anali kumkonda Lazaro. Pamene tiwerenga Galatiya 2 verse 20, tipeza Paulo akudzichitira umboni wakuti Yesu anamukonda iye. Ndipo taonani kuti Yohane na Yenso akunena kuti iye ndiye wophunzira amene Ambuye Yesu anamukonda. Komanso Petro naye ananena mawu akuti Yesu amatikonda ife. Ndiye mwa mawu onsewa ndikufuna kunena kuti Yesu amakonda inu, komanso amakonda ine. Iye amakonda ana a Mulungu onse osapatulayi. Anzanga, taonani Khristu ena amati Mkhristu sayenera kudwala. Ndiye mwina ndifunse inu, kuti kodi matenda amadza ndi chifuniro cha Mulungu? Tsono yankho la funso limeneli likhoza kutivuta, koma chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti matenda si chizindikiro chakuti Mulungu satikonda ife ayi. Tamvani mawu awa a Mlaliki 9 verse 1 amene akunena kuti, pakuti zonsezi ndinazisunga mu mtima ndikalondoletu zonsezi kuti olungama ndi anzeru ndi ntchito zawo ali mʼmanja a Mulungu. Angakhale kukonda, ngakhale kudana anthu sadziwa, zonse zili mtsogolo mwawo. Mawu awa akutanthauza kuti ana a Mulungu ali mʼmanja mwa Mulungu, ndipo Mulungu ndiye amene amawayang'anira mu zinthu zonse, kotero kuti zinthu zonse zabwino kapena zoyipa zimawachitira ubwino ana a Mulungu amenewa. Mwa njira ina tikunena kuti munthu sangadziwe kuchokera ku zinthu zomwe zikuchitika kuti Mulungu sakumukonda kapena ayi. Ndikovuta kunena motero. Ndipo Paulo akutsindika mawu amenewa pa 1 Korinto 4 verse 5. Pamene akunena kuti, chifukwa chake, musaweruze kanthu isanadze nthawi yake. Kufikira akadza Ambuye, ameneso adzaonetsera zobisika za mundima, na adzasonyeza zitsimikizo za mtima. Momwemo tikunena kuti, Yesu anali kumukonda Lazaro pamene anali kudwala. Ndipo alola ndithu kuti amwalire. Koma, osayotsa chikondi chake pa iye. Okondedwa anzanga pa ulendo. Ichi ndi chitsimikizo chachikulu kuti Yesu amakukondani inu, angakhale pamene inu muli kudwala. Ngakhaleso muli pa mtendere, amakukondani ndithu. Mwachidule, amakukondani inu nthawi yonse. Kotero kuti ndikosatheka kumulepheretsa kuti asakukondeni. Tsono mwina mwafusa kale kuti, kodi chifukwa chiyani amalola kuti zovuta kuti ziwagwere wana wake? Ili ndi funso lovuta, koma mwina tikhoza kuyankha monga mwa mawu a Yesu akuti, koma chifukwa cha ulemerero wa Mulungu, kuti mwana wa Mulungu akalemekezedwe nako. Koma potsindika nkhaniyi tikunena kuti, kaya zivute bwanji, Yesu amakukondani, angakhale pamene inu simunkonda iye. Ndikunenetsa kuti, palibe munthu angalepheretse Yesu kuti amukonde, popeza zili ngati dzuwa kuti limawalira aliyense, koma zimakhalira munthu kusankha kuchoka pamene pali kuwalapo. Anzanga, popeza tazindikira kuti Ambuye amatikonda nthawi yonse, tele molimba mtima tikhoza kudza kwa iye ndi zovuta zathu zonse. Tsono apa ndifuna kuti pamveke bwino. Kuti pamene tikunena molimba mtima, sitikunena kuti inu mukhoza kumulamulira Mulungu ayi. Koma tikutanthauza kuti inu mukhale womasuka kapena kuti mukhale ndi ufulu wopita kwa iye ndi kupereka nkhawa zanu zonse. Chinthu china ndi chakuti, zovuta zimadza ndi cholinga choyesa chikhulupiriro chathu. Ndipo pamene tikhulupirira Mulungu, ndi pamene timagwada pansi kupempha kwa Mulungu wathu monga momwe Mose anali akuchitira pa utumiki wake. Hezekia naye anatenga kalata yomwe Asiria anamulembera yomuopseza ndi kupita nayo kwa Mulungu. Okondedwa, mau onsewa kutiphunzitsa kuti ife tiyenera kundalira Ambuye angakhale pamene tilowa mmavuto a imfa, popeza zinthu zonse zitheka ndiye. Ndipo palibe chinthu china chilichonse chimene chimachitika pa ife popanda Ambuye kuvomereza. Popeza chilichonse chimatengera ulemu ndi ulemerero wa Mulungu kudzina lake. Tsono ndifuna ndineneso kuti chinthu ichi kuti angakhale Marita anali kutanganidwa ndi zinthu zina, koma chikondi cha Yesu chinali chikhalire pa iye. Pa ife ya Lazaro, anthu ena amanena kuti panali nkhaza. Ndipo amafusa kuti chifukwa chiyani Yesu analola kuti Lazaro amwalire osangomuchiritsiratu. Yankho, Yesu sayendera mphepo ayi, koma kukwaniritsa chifuno cha Atate wake. Momwemonso iye amalola okondedwa ake kuti afe ndithu, koma pali cholinga. Ndipo njira zake ndi zabwino nthawi zonse. Pano pali phunzo lalikulu kuti ife timayendera momwe kwachera, koma osati chifuno cha Atate ayi. Ndipo dziwani kuti chimene chimamusuntha Mulungu kapena kuti chimene chimamusuntha Yesu ndi chikondi pa inu, ndi kuti chikondicho chikabweretse ulemu ku dzina la Mulungu. 7-10. Akuphunzira anena ndi Ambuye, Ayuda anali kufuna kukuponyani miyala tsopano apa, ndipo munkaso kumweku kodi? Yesu anayankha, kodi sikuli maola 10 ndi 2 usana? Ngati munthu aenda usana, sakhumudwa chifukwa apenya kuunika kwa dziko lino lapansi. Koma ngati munthu aenda usiku, akhumudwa chifukwa mulibe kuunika mwa iye. Okondedwa, tiyambe kuona kuti Yesu akubwelera ku Yudeya komwe anafuna kumponya miyala. Tere pano akutenga ophunzira wake kuti apite nawo kumalo kumene sikuli abwino. Tsono tamvani Yesu akunena kuti, pali maola kumi ndi awiri pa tsiku limodzi. Ndipo mamawu awa iye amatanthauza kuti, palibe munthu amene angasinthe nthawi imeneyi. Momwe monso monga Atate adamupatsa ntchito yoti iye achite, palibe munthu amene angaletse kapena kuyimisa ntchito imeneyi. Kokondedwa anzanga paulendo, inu mudapatsidwa ntchito pa moyo wanu. Ndipo simungangowonjezerako masiku ena pang'ono kuvyola omwe Mulungu anayika kosatheka. Koma tiyamika Mulungu kuti palibe chimene chingakuonekereni kufikira inu mutamaliza ntchitoyo. Haleluya. Mwa njira ina tikunena kuti palibe munthu amene angakhale Satana sangalepheretse chikonzekero cha Mulungu pa inu. Verse 11 mpaka 13. Iza anati, ndipo zitatha izi ananena nawo, Lazaro bwenzi lathu ali mtulo, koma ndimuka kukamukitsa iye tulo take. Chifukwa chake akuphunzira wake anati kwa iye, Ambuye, ngati ali mtulo adzachira. Koma Yesu adanena za ifa yake. Koma iwowa anayesa kuti ananena za mpumulo wa tulo. Pamenepo Yesu anati kwa iwo, mofeka bwe, Lazaro wamwalira. Ndipo ndikondwera chifukwa cha inu kuti kunalibe ine komweko chakuti mukhulupirire, koma tiyeni tipite kwa iye. Pamenepo Tomasi wotchedwa Didimo anati kwa akuphunzira anzake, tipite ifenso kuti tikafere naye pamodzi. Ndipo pamene Yesu anadza, anapeza kuti pamenepo atakhala mʼmanda masiku anayi. Mundime ino, tiona kuti ophunzira a Yesu sanazindikire chimene Yesu amatanthauza pamene adanena kuti Lazaro wagona tulo. Anthu ambiri masiku ano samavetsa pa mawu amenewa, ndipo amatanthauzira kuti ndikugona tulo kwa mzimu. Ayi ndithu si choncho. Dziwani kuti mzimu wa munthu si ugona, kaya munthu amwalire, kaya munthu angogona chabe kwa mthupi. Mzimuwo si ugona kapena kumwalira. Tamverani pamene tilankhula za imfa, ndiye tikulankhula kapena kuti tikukamba za kusiyana kwa thupi ndi mzimu. Chimene chimachitika ndi chakuti, munthu akamwalira, mzimu wake umachoka mthupi, kusiyana nalo thupilo. Ndipo mzimu wa munthu wokhulupirira umachoka mthupi ndi kupita kukakhala ndi Ambuye pamene thupi lija lasiyidwa ndi mzimu. Ndipo limakhala likugona mʼmanda nthawi imeneyi. Ichi ndi chimene akunena Paulo pa 2 Korinto 5 verse 8 pamene akunena kuti, koma tilimbika mtima ndipo tikondwera makamaka kusakhala mthupi ndi kukhala kwathu kwa Ambuye. Ndiye mwina inu mkufusa kuti, pamene tinena kuti Yesu ndiye chowundukula choyamba, kodi tikutanthauza kuti alikugona pakali pano? Yankho ndilakuti, ayi, Yesu pano ali mu ulemerero, ndipo ali mthupi la ulemerero. Koma ife ndife amene matupi athu amagona mʼmanda kudikirira tsiku la chiukitso. Okondedwa anzanga paulendo, kodi inu mumaopa kapena kuti mumachita mantha ndi kugona kumene tikunena aku? Ifa ndiko kugona kumene kumakhala kupumula ku ntchito zolemetsa, monga mawu apa chivumbuluso 14 verse 13 amina akunena kuti, odala akufa akumwalira mwa Ambuye kuyambira tsopano, inde anena mzimu kuti akapumule kuzolemetsa zawo. Ndiye pamene tikumaliza, ndifuna kutsindika kunena kuti imfa ilipo ndithu, ndipo ndiyo wopsa, koma kwa wokhulupirira Yesu amangogona tulo chabe kudikirira tsiku la chiukitso. Lero tilekeza pano. Tsopano ndikukumbutseni kuti timakambirana kuchokera pa Yohane chapter 11 verse 1 mpaka 17 pamene taona kuti Yesu akukonzekeretsa ophunzira wake kuti akumane ndi Lazaro. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ukamakumana ndi mlendo pamakhala zambiri. Eti pamakhalanso zambiri zokonzekera. Tamva lero za Yesu Kristu kukonzekera kukumana ndi Lazaro. kodi zidachitika nzotani zina tizamva mprogram yatu yotsatira pomwe tizapitiza kumva nkhani imene ku Yohani chapter 11 tizambira verse 17 pomwe talekezera lero amene otsogolera ndi mbale Osman Chilola Manda banji tilimbikitseni mvera tilimbikitseni ndi programu iyi kuti timamvera kapena ndemanga kapena umboni tilembereni Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Tisantule Bible Box 52 Lilongwe. Ma SMS 0833-500-222. Ndipo email address ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuya kudalitseni. Zikumakwambiri.